Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, deo parlamentaraca i intelektualaca u Bosni i Hercegovini ne odustaje od stava da pogranično crnogorsko mesto Sutorina pripada ovoj zemlji. Hrvatska će sporna pitanja u odnosima sa Srbijom rešavati bilateralno, izjavila Vesna Pusić nakon susreta u Zagrebu sa Ivicom Dačićem. U opštini Ranilug na Kosovu dve ulice nazvane po Slobodanu Miloševiću i Draži Mihajloviću. Povodom 9. godine smrti Slobodana Miloševića, šta je ostalo od njegovog nasljeđa? U četvrtak se navršava 12 godina od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića, istoričarka Latinka Perović.
Srbija je po Đinđiću izgubila suviše mnogo vremena i ne sme da rizikuje da politiku poraženu ratom nastavi drugim sredstvima.
Ni godinu dana od formiranja komisije za istragu napada na novinare u Crnoj Gori nema pomaka. Jedna osoba preminula u Kragujevcu od virusa gripa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn ocijenio je da Evropski parlament nedvosmisleno podržava evropski put zemalja Zapadnog Balkana. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su rezoluciju o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Uz pohvale zemlje su dobile i kritike. Srbija između ostalog zbog politike prema Rusiji, Kosovo zbog sporosti u osnivanju specijalnog suda za ratne zločine, a Crna Gora treba voditi snažnju borbu protiv kriminala i korupcije. Predstavnici liste Srpska neće se vratiti u vladu Kosova i tamošnje institucije, dok elementi dogovora iz koalicijskog sporazuma s albanskim strankama ne budu ispoštovani, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova, kojemu je prisustvovao i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Đurić je rekao da će se u narednih nedjelju dana održati sjednica sa predstavnicima svih srpskih općina, na kojoj će se razmatrati dalje potezi poslije izbacivanja ministra Aleksandra Jablanovića iz kosovske vlade.
Jer mi za učestvovanje u pokrajinskim institucijama samo zato da bismo bili dekoracija ili folklor nismo zainteresovani. I rekao bih da je to zajednički stav svih srpskih predstavnika sa Kosova i Metohije koje su oni danas izložili predsjedniku vlade i dobili punu podršku predsjednika vlade za svoje političko delovanje i za ovakav jedan stav.
Bivši ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Aleksandar Jablanović rekao je da se borba za politička prava Srbije nastavlja.
Moje vraćanje u institucije privremene vlade u Prištini ne bi bilo korisno prvenstveno ni za građane koje tamo predstavljamo, a s druge strane ni za srpsku listu, jer jednostavno taj vid dalje političke borbe za mene u ovom trenutku, ja lično smatram da je nemoguć. Ja ću svoju političku borbu na očuvanju srpskih interesa na Kosovu i Metohiji nastaviti sa pozicije predsjednika srpske liste.
Hrvatska i Srbija žele riješiti otvorena pitanja i spremne su na bolju suradnju, ocijenjeno je u Zagrebu tokom posjeta srpskog šefa diplomacije Ivice Dačića, koji se sastao sa najvišim dužnosnicima Hrvatske. Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Muireann Cormack posjetila je Srebrenicu u memorijalnom centru Potočari, položila je cvijeće na spomen obilježje.
I wanted to come and pay my respects to the victims of this terrible genocide.
Željela sam doći ovdje odati počast svim žrtvama genocida i svim nevinim žrtvama rata.
Policija će privesti svakoga za koga postoji sudski nalog za privođenje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, odgovarajući na pitanja novinara o tome da li će Bogoljub Karić biti uhapšen ako se pojavi u Srbiji.
Dakle, ako postoji sudski nalog za bilo koga da bude priveden, mi te ljude privodimo bez obzira kako se one zove.
Branimir Glavaš ponovno je iz pritvora prebačen u zatvorsku bolnicu, štrajka glađu i ne pije vodu. Ranije je osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Osijeku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je kako može potvrditi da se Rusija još uvijek nalazi u istočnoj Ukrajini, te je još jednom pozvao Moskvu da povuče svoje snage iz Ukrajine i prekine sa slanjem oružja separatistima. Prvo osumnjičeni za ubojstvo ruskog opozicionara Borisa Njemcova, Zauda Dajev, rekao je na saslušanju da nije kriv i da je prethodno priznanje zločina dao pod iznudom. Iraške snage preuzele su dijelove Tikrita od militantne islamske države. Abu Bakar al-Bagdadi, koji rukovodi militantima Islamske države, pozvao je svoje sljedbenike da unište piramide i svingu u Egiptu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o slučaju Sutorine, za koju deo parlamentaraca i intelektualaca u Bosni i Hercegovini tvrdi da pripada ovoj zemlji. Ni javna rasprava pravnih stručnjaka i geografa u februaru s jedne strane, ali ni upozorenja koja su došla iz Američkog kongresa da Bosna i Hercegovina odustane od spora sa Crnom Gorom oko Sutorine, nije dovelo do toga da se parlament BiH odredi ovom pitanju nakon nekoliko mjeseci. Umjesto toga, danas je usvojen zaključak da su roku od 30 dana obave dodatne konsultacije sa stručnjacima o statusu ovog pograničnog područja. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini već mjesecima muku muče sa pitanjem Sutorine. Ovaj pogranični pojas između Bosne i Hercegovine i Crne Gore bio je predmet rasprave i u državnom parlamentu više puta. No parlamentarci još uvijek nemaju jasnu viziju o tome da li je Sutorina bosansko-hercegovačka ili crnogorska teritorija. To je pokazala i današnja rasprava. Denis Bećirović, SDP-ov poslanik, svo vrijeme u BiH parlamentu traži usvajanje rezolucije kojom ta zakonodavna institucija treba ocijeniti neprihvatljivom, neutemeljenom i štetnom prijedlog ugovora o državnoj granici između BiH i Crne Gore.
Pitanje Sutorine nije ni zaboravljena priča, ni izmišljena priča. Pitanje Sutorine je bilo samo iza paravana. 70 godina traju zahtjevi Bosne i Hercegovine da se to pitanje raspravi.
No da postoji razmimoilaženje u mišljenjima oko pitanja Sutorine i u BiH parlamentu pokazuju i današnje izjave. I dok se jedni zalažu da se o tome trebaju izjasniti pravni eksperti, drugi zagovaraju da o tome odlučuje parlament. Zaim Backović i Šemsudin Mehmedović.
Ja sam za da se svaki kvadratni centimetar teritorije koje je vlasništvo ove države vrati ovoj državi, ali nisam za da se uvodimo u neku pravnu bitku koja je pravna nesigurnost i nećemo u konačnosti znati gdje nas vodi. Vodi li nas udaljenju ili možda približenju Evropskoj uniji.
Mi smo prilikom javne rasprave imali priliku da čujemo i pravne stručnjake, i geografe, i ekonomiste, i istoričare, ali ovo je povrh svega i političko pitanje. Zato gospodinu koji je ponudio da pocijepa svoju doktorsku diplomu, poručujem da ovo nije stvar samo akademske zajednice, nego je ovo stvar svih građana i države Bosne i Hercegovine. Stoga mu predlažem, ukoliko olako i jednostavno prepuste Sutorinu susjednoj nam državi, da pocijepa svoje uvjerenje o državljanstvu.
I dok u BiH parlamentu postoje različita mišljenja o tome kome pripada Sutorina, pojedini BiH intelektualci dvojbe nemaju. Za njih je to pogranično područje bosansko-hercegovačko. Najglasniji u zagovaranju te ideje profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Suad Kurt Čehajić.
Crna Gora je nama napravila upravo tu situaciju. Bosna joj nikad nije svojim predstavničkim tijelom dozvolila promjenu granica. Bila je jedna teorija ljudi koji nisu doktori prava, pa su rekli da smo mi Ustavom 74. godine prihvatili da je Sutorina u Crnoj Gori. To je van svake pravne logike. Svaki ustav Jugoslavije je isto ovo pravilo potvrđivao. Nema jednostavno promjene granica Republike bez njene saglasnosti.
Profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić.
Umjesto da se lijepo pogledaju predaše i užaše Crnogorci kao simboli čojstva i da priznaju krađu teritorije Bosne i Hercegovine, Primorsku općinu, Sutorinu i Kruševicu i da je vrate, jer je Bosna i Hercegovina ušla s tom teritorijom u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Oni se isprsili, razumijete, i tamo plaćaju lobiste po Americi, razumijete, i tako dalje, da prave pritisak na Bosnu i Hercegovinu da ne postavlja pitanje granice.
Stavovi intelektualne zajednice očito da su imali odjeka kod BiH političara. Zbog toga nikoga nije iznenadio zaključak parlamenta BiH donesen danas, kojim je podržan prijedlog Ustavno-pravne komisije ovog doma da joj bude odobren rok od 30 dana za dodatne konsultacije sa stručnjacima iz oblasti ustavnog i međunarodnog javnog prava o statusu Sutorine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Hrvatske i Srbije. Hrvatska će sporna pitanja sa Srbijom rešavati bilateralno i neće blokirati njen put ka Evropskoj uniji, izjavila je ministarka inostranih poslova Vesna Pusić nakon susreta u Zagrebu sa ministrom inostranih poslova Srbije Ivicom Dačićem, koji se sreo i sa ostalim najvišim hrvatskim zvaničnicima, javlja Enis Zebić.
Prvo, pitanje nestalih. Vesna Pusić.
Postoji i određene nesuglasice oko lista, dakle službenih lista, operativnih lista. Dogovoreno je da u suradnji hrvatska i srpska strana dogovore jedinstvenu listu po međunarodnim kriterijima.
Drugo, obnova rada zajedničkih radnih tijela.
Moj zamjenik i državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih poslova Srbije će obnoviti mješovitu komisiju za rješavanje otvorenih pitanja.
Ona vjeruje da se može očekivati da će uskoro biti riješen transfer hrvatskog državljanina Veljka Marića, koji je u Srbiji osuđen za ratni zločin u Hrvatskoj i tamo služi kaznu. Ministar Dačić odbio je hrvatske kritike na srbijanski zakon kojim se Srbija proglasila nadležnom za ratne zločine na cijelom prostoru nekadašnje socijalističke Jugoslavije.
Srbija se prvi put u posljednjih nekoliko mjeseci susrela sa ovakvom tvrdnjom. Niko do sada nikada nije tvrdio to, da je ovaj zakon prepreka i smetnja. Naprotiv, bile su pohvale i iz Haga i na bilo kojim drugim skupovima. Već sam rekao, zašto bi Hrvatska bila protiv da budu osuđeni Srbi koji su počinili zločine u Hrvatskoj? Treba da uđete u suštinu zakona. I zašto je taj zakon donet?
Ministrica Pusić odgovorila je kako to neće biti samo hrvatske, već i danske primjedbe i ponovila da je srpsko rješenje presedansko, jer postoji nacionalna i univerzalna nadležnost za ratne zločine, ali ne i regionalna. Kada je zakon donesen, Srbija nije bila ni blizu kandidature za Europsku uniju, a sada je formalno otvorila pregovore, podsjetila je, i to će se riješiti u sklopu pregovora.
I zato, recimo, Hrvatska smatra da bi bilo dobro da Srbija otvori pregovore u poglavlju 23, jer onda možemo početi rješavati sve teme iz poglavlja 23. Ponavljam još jedan puta, Hrvatska bilateralne teme će rješavati bilateralno. Primjerice, pitanje granica, naš je stav, treba rješavati na Međunarodnom sudu pravde.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom devete godišnjice smrti nekadašnjeg srpskog lidera Slobodana Miloševića, počast mu je na grobu u dvorištu porodične kuće u Požarevcu odao i lider radikala Vojislav Šešelj, izveštava Uroš Urošević.
Šešelj u pratnji Nemanje Šarovića položio venac, nakon čega je novinarima rekao da prvi put dolazi na Miloševićev grob i da je potresen zbog načina na koji se obeležava njegova godišnjica smrti.
Haškom junaku ne odaju državne počasti, a odaju se kriminalcima i mafijašima, izdajnicima poput Zorana Đinđića.
Mrkonjić je predvodio delegaciju SPS-a u kojoj nije bilo zvučnih imena.
Dačić je danas na vrlo važnom državnom zadatku u Zagrebu, to možete da provjerite, a svi ostali članovi Socijalističke partije ili rukovodstvo Socijalističke partije su na zadacima. Prema tome,
ovo vam je,
oni koji poštuju ovo delo ovdje su.
Ne, svi poštuju, pa nemoj Milane.
Mrkonjić je rekao da je u kontaktu sa članovima Miloševićeve porodice koji nisu u zemlji. Kazuje kako je obaveza države da im omogući povratak u Srbiju.
I mislim da je krajnje vrijeme da ljudi koji su danas u vrhu države, koji su bili njegovi saradnici u raznim fazama, stvore uslove da se vrati porodica Milošević u zemlju i da barem oni mogu da dođu na grob.
Zanimljivo je da su danas u dvorištu porodične kuće bili Miloševićeva snaha Milica Gajić i unuk Marko Milošević. Od nekadašnjih Miloševićevih saradnika i prijatelja na grobu su bili i Milorad Vučelić, Hadži Dragan Antić, a od aktualnih ministara Aleksandar Vulin, koji je rekao da je došao ispred delegacije Partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Šta je ostalo od nasljeđa Slobodana Miloševića? Najprije beležimo da je Kosovska opština sa srpskom većinom Ranilug nazvala jednu ulicu po nekadašnjem srpskom lideru. Ta odluka će biti preispitana. U međuvremenu u Ranilugu je već postavljena tabla u ulici, nazvanoj po komandantu četničkog pokreta Draži Mihajloviću, zabeležili Beki Mislimi i Amra Zeneli.
Tabla s uličnim nazivom Slobodan Milošević nije postavljena na početku ulice koja je dobila takav naziv u opštini Ranilug. Odluku o imenovanju te ulice usvojila je Skupština opštine, ali ona nije stupila na snagu zato što je gradonačelnik Gradimir Mikić listu sa imenima ulica ove opštine vratio Skupštini nazad na razmatranje. Izjavio je za naš program Saša Aleksić, predsjednik Skupštine opštine.
Po meni ovo je bespotrebno dizanje prašine, iskreno rečeno drago mi je da su toliko mediji zainteresovani za našu opštinu.
Aleksić dode da ne zna ko je preporučio imena ulica, među kojima je i ona Slobodana Miloševića. S druge strane, u selu Ropotovo u opštini Ranilug, ispred kuće gradonačelnika opštine Mikića, postavljena je tabla sa uličnim nazivom General Draža Mihajlović. Aleksić nema informacija ni oko toga ko je predložio taj naziv ulice.
Da vam nešto kažem, danas svako može u bilo kojoj štampari da ode da odštampa šta mu je god drago i da postavi tamo gde hoće. Ja samo mogu da kažem, znači, da se odluka o imenovanju ulica stavlja na skupštinsku raspravu ponovo, znači krajem meseca.
Da li stanovnici ove opštine žele da ulice nose nazive Sloboda Milošević i Draža Mihajlović? Stanko Đokić, meštanin ove opštine, kaže da ne zna ko odlučuje o tim nazivima.
Pa ne znam ja. Pa sviđa se li da je svaka ulica tako? Svaka ulica da ima tablicu, ali ja sam bojada.
Drugi meštanin na koga smo naišli, ako nije teo da se identifikuje, kaže da pojedini nazivi ulica ne trebaju da predstavljaju problem.
Za ulice ne me interesuje to. Kad bi bilo i ulica da bude na Presnika Rugovu, to ne bi imalo problema ili Miloševića.
Ivan Arsić iz Raniluga kaže da imena iz novije istorije, a koja mogu da osporavi ostale zajednice, ne bi trebalo da budu korišćena za nazive ulica.
Ne bi trebalo uopšte donositi imena ulica aktera koji su bili pre 15-20 godina. Znači, treba da prođe još neko određeno vreme, pa će istorija da kaže svoje. Ali ako Skupština opštine odlučila tako, Skupštinu su birali građani, znači da je mora da sprovodi volju naroda.
Ali šta i ako se nakon ponovnog razmatranja Skupštine opštine naziv ulice Slobodana Miloševića ne promeni? Aleksić, predsjednik Skupštine, kaže.
Ja vam samo kažem, ja sam u službi zakona da sprovodim zakon Skupštine koje predstavljam. Ja sam izabran od strane naroda, izabran od strane delegata na mesto predsjednika Skupštine. Ponovo kažem, ja sam prvi među 15 jednakih delegata, koliko broji naša Skupština.
Opština Ranilug je decentralizovana opština sa srpskom većinom, a njeno formiranje predviđeno je planom Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Ovu opštinu trenutno vodi predsjednik građanske inicijative Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Raniluga, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
I dok su potezi poput imenovanja ulice u Ranilugu po Slobodanu Miloševiću uglavnom izolovan slučaj, postavlja se pitanje da li je njegovo političko nasljeđe još uvijek prisutno u današnjoj Srbiji. O tome za naš program govori beogradski sociolog Jovo Bakić, razgovarala Branka Trivić.
Njegovo nasljeđe u političkom pogledu danas gotovo da ne postoji. Vi nemate ni jednu stranku, uključujući tu i Socijalističku partiju Srbije, koja se direktno poziva na njega. Čak ni indirektno nemate politiku koju je on vodio. Dakle, vremena su se drastično izmenila. S druge strane, postoji jedna struktura srpskog nacionalizma koju je on predstavljao, ali ta struktura je mnogo starija od njega i ona je preživela i nadživela i njega. Milošević nije bio izdanak te konzervativne Srbije. On je bio više jedan hibrid ideološki, vrlo osebujan, vrlo darovit čovjek koji je, nažalost, bio očajan državnik i propasti ono što su generacije stvarale.
Što se tiče tehnologije vlasti, vidite li neke elemente u današnjim nosiocima vlasti koje bi mogle asocirati na neke Miloševićeve mehanizme?
Ti mehanizmi su opet stariji od Slobodana Miloševića. To jesu određene autoritarne strukture. Dakle, Aleksandar Vučić nije sličan Slobodanu Miloševiću u smislu harizme. Slobodan Milošević je bio mnogo harizmatičniji. Nije ni tako dobar govornik kao što je bio Slobodan Milošević. Ali on ima jedan zavidan manipulativni potencijal i u tom smislu podseća na Slobodana Miloševića. On odlično manipuliše saradnicima, političkim rivalima.
Beogradski sociolog Jovo Bakić povodom 9. godišnjice smrti Slobodana Miloševića. A u četvrtak se navršava 12 godina od ubistva Zorana Đinđića. Tim povodom se još jednom postavlja pitanje šta je politička zaostavština prvog srpsko-demokratski izabranog premijera. O tome je bilo reči na skupu pod nazivom Politički testament Zorana Đinđića, javlja Iva Martinović.
Đinđićevi saradnici pozvali su sa skupa na rasvjetljavanje pozadine ubistva premijera Srbije u kojoj se nije odmaklo tokom posljednjih 10 godina uz podsjećanje da je reč o političkom ubistvu. Đinđić je brutalno zaustavljen, a sa njim su zaustavljene i promjene onog stanja koje do današnjeg dana Srbiju drži u mestu, podloči istoričarka Latinka Perović.
Srbija je po Đinđiću izgubila suviše mnogo vremena i ne sme da rizikuje da politiku poraženu ratom nastavi drugim sredstvima. Njoj su potrebne brze promjene. Inače će se naći među zemljama, kako je govorio, za ostavinsku raspravu. Pa šta se od toga nije desilo u godinama posle njegovog ubistva?
Danas u Srbiji nema nikoga ko može da zameni Zorana Đinđića, ali ideje čije ostvarenje nije doživeo moramo da sprovedemo zbog sebe, budućih generacija, ali i njega samog, navodi Đinđićev naslednik na mestu premijera i lider nove stranke Zoran Živković. On smatra da bi Srbija, da je Đinđić danas živ, bila članica Evropske unije sa rešenim pitanjem Kosova i jasnom ekonomskom politikom.
Naravno da ne bi bilo lako, naravno da bi bilo danas problema, ali bi metodologija rešavanja tih problema bila takva da kod Zorana Đinđića problem čekao pre nego što uđe u kabinet, pre nego što uđe u Nemanjinu ulicu. Čeka se dole kod željezničke stanice, čim uđe u Nemanjinu i gađa se u glavu. Ne bi bilo danas na političkoj sceni prenemaganja. Da li ste čuli neka Zorana Đinđića da kaže ja radim 18 sati dnevno, ustajem u 5, dolazim u 6?
Srbija nije iskoristila šansu koju je imala Đinđićevom političkom vizijom i snagom. Prema rečima člana njegove vlade, profesora Žarka Koraća, Đinđićev politički testament ostao je nepročitan i neshvaćen.
Onog trenutka kada vi zaboravite šta je njegov zapravo testament, žaleći njega, a odbijajući njegovu političku poruku, onda će Srbija još neko vreme da se vrti u krugu, dok ne dođu ljudi koji će sasvim sigurno, vrlo ispravno pročitati ono što je on rekao, a to je da Srbija sem koreniti promjena. Odbacivanje jednog užasnog nasljeđa koje je vuče nazad konzervativnog, ona ne može da ide napred.
12 godina posle ubistva Đinđića, ako govorimo o vladavini prava, nalazimo se iza tačke od koje je on nameravao da počne, navodi profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Niste od njega mogli da čujete nikad predavanje o tome koliko su ljudska prava, među njima naravno sloboda, važna i kako i šta treba učiniti da bi se to doseglo. Ne, on je to praktikovao svaki put. Mogli ste da vidite kada je razgovarao sa građanima koji uopšte ne poznaje, da on to građanina smatra sebi potpuno ravnim. To je veoma mnogo odudaralo od autoritarnog pristupa koji smo mi, građani ove zemlje, do tada mogli da vidimo.
U Beogradu će sutra polaganjem venaca i cveća ispred zgrade vlade gdje je ubijen, te u aleji Varikana na Novom groblju i šetnjom kroz centar Beograda biti obeležena 12. godišnjica od njegovog ubistva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o pritiscima na medije u Crnoj Gori. Ni godinu dana od formiranja komisije za istragu napada na novinare nema pomaka jer su ključni slučajevi nasilja nad poslenicima javne reči ostali nerasvjetljeni, a istrage uglavnom tapkaju u mestu zbog opstrukcije nadležnih. U prilogu Predraga Tomovića čujmo najpre predsjednika komisije Nikolu Markovića.
Prvo smo morali mjesecima da apelujemo da uopšte dobijemo dokumentaciju, a onda sada počnemo da bivamo u kratkom periodu zatrpani kojekakvom dokumentacijom gdje dobar dio nje uopšte nije suštinski i ne odražava stvarno stanje kada su u pitanju učinci državnih organa po pitanju istraga o napadima na naše kolege.
U Komisiji za praćenje istraga napada na novinare većina članova, njih 6, predstavljaju državu, odnosno tužilaštvo, policiju i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, dok su 5 preostalih iz medija i NVO sektora. I ovi drugi vrlo često moraju da izdvoje mišljenje o nekom pitanju jer nema zajedničkog stava. Za sada nema volje da država otvori vrata članovima Komisije da se uključe u istrage zbog čega su rezultati ili mršavi ili nikakvi, kako kaže član Komisije koji predstavlja nevladine organizacije Darko Ivanović.
Tog signala nema, komisija apsolutno ne radi ono za što je sastavljena. Pazite, za godinu dana mi nismo puno toga uradili. To što se otkrilo u 2 slučaja, mislim da je vrlo malo imalo veze sa komisijom i vrlo je malo uticalo na čitav razvoj događaja.
Od osnivanja komisije donijeta je prvostepena presuda u slučaju napada na Lidiju Nikčevića. Optužena su dvojica navodnih počinilaca podmetanja eksploziva u zgradu Lista vijesti iz decembra 2013. godine, kojima je suđenje u toku. Nedjeljko Rudović, urednik dnevnika Vijesti, koji je od 2007. godine 10 puta bio na meti napada, kaže da bez međusobnog povjerenja unutar komisije ni u budućnosti neće biti rezultata u istragama napada na novinare i medije.
Za sada se plašim, hajde da kažem i ja da se pridružim svima onima koji smatraju da rezultati nisu dovoljni i nadam se da ćemo uskoro moći da čitamo jedan sveobuhvatan, iscrpan izvještaj komisije da bismo makar mogli da naslutimo o čemu se radi i što se sve dešavalo.
Podsjetimo, ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. godine samo je djelimično rasvijetljeno. Dva napada na novinara Tufika Softića zbog pisanja o poslovima kriminalnih klanova na sjeveru također nisu do kraja rasvijetljeni, kao ni većina napada na novinare i imovinu dnevnika Vijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O istrazi napada na novinare o Crnoj Gori opširnije u našim narednim emisijama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi zdravstvena hronika, tačnije o epidemiji gripa u Šumadiji u Srbiji. 58-godišnja pacijentkinja iz Novog Pazara obolela od virusa gripa koja se lečila u klinici za infektivne bolesti u Kragujevcu, umrla je jutros, izveštava Branko Vučković.
Vanja Đorđević, portparolka te zdravstvene ustanove, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njeno zdravstveno stanje od prijema na lečenje bilo veoma kritično.
Pacijentkinja je inače dovezena iz Novog Pazara 21. februara ove godine sa već teškim oblikom oboljenja respiratornih organa koje je trajalo 2 nedelje pre odlaska kod lekara, a uzrokovano je potvrđenim virusom gripa.
To je drugi smrtni slučaj izazvan virusom gripa u ovoj zdravstvenoj ustanovi, gde je 6. marta preminuo muškarac star 36 godina iz Paraćina. Prema navodima naše sagovornice, zdravstveno stanje ostale 3 pacijentkinje koje su hospitalizovane u jedinici intenzivne nege klinike za infektivne bolesti je stabilno i one su priključene na aparate za veštačko disanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Muke porodilja u Srbiji koje su neretko izložene neprijatnostima, poniženjima pa i uvredama od strane medicinskog osoblja bila su tema kojom smo se juče bavili u našem programu, a možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa te našoj Facebook stranici. Tu je jedna od čitateljki napisala:
zaključujem da se ništa nije promenilo za posljednje 23 godine. Ni uslovi, ni hrana, spavačice, obest osoblja i sve ostalo.
Dok druga prepričava svoje iskustvo.
A to da su babice neljubazne, to je posebna priča. A što se hrane tiče, niste svesni kako đubre jedu svi pacijenti u Užičkoj bolnici, a o porodiljama da ne govorim. A naravno, hranu u porodilište uneti ne sme niko.
Budite sa nama osim u radio programu Radija Slobodna Evropa i na Facebooku, Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
slobodnaevropa.org.
Među više od 120 učesnika srednjih škola iz cijele Europe, mlada matematičarka iz Bosanskog Petrovca, Adisa Bolić, osvojila je zlato na Europskom matematičkom kupu.
Uvijek sam nekako volila te neke logičke igre. Mislim da to doprinjelo tome da zavolim matematiku.
Video priču sa Adisom Bolić možete pogledati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropski parlament podržava evropski put država Zapadnog Balkana, ustvrdio Johannes Hahn. Hrvatska i Srbija spremne rješavati otvorena pitanja. Ruske snage i dalje u istočnoj Ukrajini, upozorio glavni tajnik NATO saveza. Prvo sumnjičeni za ubojstvo ruskog opozicionara Njemcova tvrdi da je priznanje o ubojstvu iznuđeno. Iračka vojska oslobodila dio Tikrita od islamskih militanata.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!